Неабходна культурнае навяртанне, каб зняволеныя ніколі не пераставалі быць перш за ўсё асобамі надзеленымі годнасцю і каб пакаранне не было канцом іх жыцця, лічыць святы отец. Пантыфік скіраваў пасланне да ўдзельнікаў канферэнцыі аб жыццёвым зняволенні, якая прайшла ўчора ў падуанскай турме строгага рэжыму Дуэ Палацци. У сваім лісце папа прызнаўся, што заўсёды моліцца за зняволеных у турмах. Я ўяўляю, як гляджу вам у вочы і бачу ў вашых позірках шмат стомленасці, цяжару і расчаравання. Але таксама і пробліск святла надзеі. Я б хацеў вас падбадзёрыць, каб, калі будзеце глядзець назад, ніколі не гасілі гэтага святла надзеі, напісаў пантыфік. Францішак заклікаў дапамагчы вязням не трапляць у роспач, таму што іх быццё асобай павінна быць вышэй за статус зняволеных. Вы з'яўляецеся зняволенымі асобамі. Назоўнік заўсёды павінен мець перавагу над прыметнікам. Заўсёды чалавечая годнасць павінна апярэджваць і асвячаць меры зняволення, заўважыў ён. Папа пажадаў знайсці магчымасці, каб мэтай правасуддзя было не толькі пакаранне, але таксама прымірэнне і далейшая рэінтэграцыя зняволеных у грамадства. Пажыццёвае пакаранне, паводле яго слоў, не павінна быць рашэннем праблемы, але праблемай, якую трэба вырашыць. Таму што, калі годнасць канчаткова знявольваецца, грамадства больш не мае месца, каб пачаць спачатку і верыць у абнаўляльную сілу прабачэння. У Богу заўсёды ёсць месца, каб пачаць спачатку, каб быць суцешанымі і рэабілітаванымі міласэрнасцю, якая прабачае. Падкрэсліў Францішак і, удзяляючы зняволеным благаслаўленне, папрасіў не забывацца маліцца за яго.